90-luku oli outoa aikaa. Okei, jo oli joku lama ja Neuvostoliiton romahdus, mutta jos joku on ysärilapsille sukupolvikokemus, niin se on saatanan palvonta paniikki. Todella moni meistä näki koulussa dokumenttina markkinoidun kirkon valistusfilmin Saatana kutsuu minua. Tässä elokuvassa kuvataan koulukiusattua teiniä, joka ryhtyy saatananpalvojaksi ja huumeiden käyttäjäksi. Moni meistä muistaa verellä kirjoitetut kirjeet ja kaadetut hautakivet ja jopa saatananpalvojien tekemät murhat. Mutta oliko mitään saatananpalvojia oikeasti koskaan olemassa? Tänään Suvi Auvisen aivopesulassa puhutaan saatanan muistista ja moraalipaniikista. Vieraana on kirjailija Katri Ylinen, jonka kirja Saatanallinen paniikki kertoo saatanan palvojista. Katri, muisti ja sen epäluotettavuus tulee esiin tosi monessa kohtaa tässä sun kirjassa. Sä oot mua 6 vuotta nuorempi, eli silloin kun tää Saatana kutsuu minua -elokuva on ilmestynyt, niin sä oot ollut vasta 4-vuotias, mä oon ollut 10. Näitkö sä itse Saatana kutsuu minua -elokuvaa koskaan ysärillä, kun sä olit lapsi?
No tätä kirjaa tehdessä on ollut tosi mielenkiintoista pohtia sitä, että mitkä on omia valemuistoja ja mitkä on oikeita muistoja. Koska tämä Saatana kutsuu minua on nähtävissä YouTubessa. Mm. Joku kunnon kansalainen on sen sinne ladannut ja se on hyvä, sillä se on oleellinen osa meidän kulttuurihistoriaa. Mutta siis siinä on niinku kohtauksia, mitkä mä koen muistavani, että mä oon nähnyt tämän, mä oon nähnyt tästä klipin. Mutta mä en tiedä, että missä mä olisin sen sitten voinut nähdä. Et musta tuntuu, että aika monet muistot saatanan palvontaan liittyen periytyi jotenkin mun isoveljeltä mulle. Että hän toi himaan Rikurinteen kirjan Pimeys väistyy. Mä muistin Kari Kuolemankauppias Korhosen tarinan. Mä muistin Päivi Niemen niitä niin kun skenen isoja nimiä, mitkä silloin 90-luvulla tässä keskustelussa liikku. Mutta että mä olin itse kuitenkin sen verran nuori, että mä en ole niitä itse voinut hankkia käsiini. Mm. Että tosi vaikea sanoa, että milloin mä oon sitten niihin törmännyt.
Joo. Se oli jännä, että kun mä kuulin tästä sun kirjan aiheesta, niin mä ajattelin heti, että okei, että tämä kuuluu jotenkin mun kulttuurihistoriaan ja se kuuluu siihen mun nuoruuteen, mutta enhän mä muistanut tosi monia niitä asioita ja ilmiöitä ennen kuin mä nyt niistä sun kirjasta luin. Ja sulle siis sellainen tärkeä lapsuusmuisto liittyen saatananpalvojiin ja saatananpalvontaan tosiaan liittyy sinne 90-luvun Nokialle, josta sä oot kotoisin. Ja sä kerrot heti kirjan alussa, että sun isä ja veli ulkoilutti koiraa ja löysi tapetun miehen, joka oli aseteltu ikään kuin hän makaisi krusifiksilla. Mutta sitten kun sä alat kysellä ja kaivella, että mitä itse asiassa tapahtui, niin käy ilmi, että kyseessä olikin jotain ihan muuta. Miten nopeasti sä tajusit, että tämä sun muistikuva on väärä tai epäluotettava?
Mä tajusin sen virheellisyyden vasta siinä vaiheessa, kun kustannussopimuskin oli jo tästä kirjasta tehty. Mm. Että mä en ollut vielä niin kuin aloittanut sitä selvitystyötä ollenkaan. Ja sitten mä aloin lukea Ylen uutisia ja mä olin silleen, että miten tämä on uutisoitu näin väärin.
Aivan.
Ja sitten mä menin puhumaan mun vanhempien kanssa ja sitä kautta se alkoi aukeamaan. Että mun mielikuva oli se, että mun isä ja veli oli lenkittämässä meidän Siberian haskia pitkäperjantain aamuna 9:06. He oli tekemässä lenkkiä siinä Koskenmäessä, missä me asuttiin, ja he käytännössä kompastuivat ruumiiseen. Mm. Ja se oli niin, kuin niin vahva muistikuva mulle, että mä niin kuin näin sen päässäni, mutta lintuperspektiivistä, mikä ehkä kertoo jotenkin siitä, että ei välttisi ole niin kuin luotettavin lähdemateriaali.
Mm. Mutta totuus oli kuitenkin jotain ihan muuta.
Eli ruumis tosiaan löytyi, mutta mun isä ja veli ei ollut lenkittämässä koiraa. Isä oli viemässä mun veliä pilkkikisoihin. Mm. Mun veli oli 12 ja hän harrasti pilkkimistä. Ja oli koiran ulkoiluttaja, mutta se ei ollut kumpikaan heistä. Mm. Koiran ulkoiluttaja tuli heidän autoa vastaan, pysäytti auton ja sanoi, että tuolla makaa joku mies. Ja se oli pakkas aamu, niin mun isä lähti sitten reippaana sinne katsomaan, että sinne on nyt joku sammunut. Ja kun hän tuli siihen paikan päälle mun alakoulun viereiselle jalkakäytävälle, niin hän tajusi, että siinä makaa kuollut mies. Ja mun muistoissa mä luulin, että se oli siis ehkä seurakuntapastori, joka siinä makasi. Mutta hän ei ollut seurakuntapastori. Hän oli kyllä seurakunnan toiminnassa mukana, mutta hän oli Nokian silloinen kaupunginvaltuutettu Markku Mallat.
Eli tästä sun muistikuvasta oikein meni oikeastaan se, että oli aamu ja oli ruumis.
Joo, ja joku lenkkeilytti koiraa. Joo, suurin piirtein näin. Mutta niitä tarinoita Nokialla kiersi tästä siis aivan älyttömästi. Että se oli todella iso juttu pienessä kaupungissa Tampereen kyljessä. Ihmiset tunsi Markun todella hyvin. Hän oli ihan älyttömän pidetty ihminen. Ja se henkirikos ei vaan syystä toisesta lähtenyt selviämään. Oli selkeää, että hänet oli tapettu. Mutta poliisi ei ole koskaan antanut vaikka julkisuuteen sitä, että mikä oli kuolinsyy, miten hänet oli tapettu. Ja siitä on niin kuin rikosylikomissaario on kommentoinut, että vain poliisi ja tappaja tietävät sen tappotavan.
Aivan.
Ja se on todella mystistä, kun tällainen ei selviä, koska se on tilastollinen poikkeus Suomessa. Se nousee uutisiin ja se jää ihmisten huulille.
Niin.
Että siinä epäiltiin, että tässä on niin kuin, ehkä saatanan palvelijat ovat tappaneet. Hänet oli kuitenkin pitkä perjantai, noitien yö, Jeesus on kuollut. Tai kellojasta riippuen kuolemassa, en ole varma. Epäiltiin, että paikallinen kommunistipoliitikko olisi hänet myrkyttänyt. Myöskin hänen seksuaalinen suuntautuminen oli ehkä siihen aikaan joidenkin piirien keskustelun aihe. Olisiko se vaikuttanut tähän vai tapettiinko kenties väärä Markku?
Aivan. Ja kaikkia näitä asioita sä lähdet sun kirjassa selvittämään ja sitä kautta aukeaakin sitten aivan ainutlaatuinen ikkuna sinne koko 90-luvun mielenmaisemaan. Tosiaan sä et ollut ainoa, joka epäili, että tässä on saatananpalvojat asialla. Sitä mediassa spekuloitiin paljon, että mitä on tapahtunut, miksi tämä murha on tapahtunut. Ja tämä koko 90-luvun saatananpalvonta-ilmiö ja se, miten se uutisoitiin, siellä oli näitä istuntoja hautausmailla ja hautakivien kaatamista, pakotettua kovien huumeiden käyttämistä, vanhojen miesten johtamia seksikultteja, kissoja, joita naulattiin puihin. Ja kaikkea tätä sä lähdet selvittämään tässä kirjassa. Löysitkö sä todisteita näille väitteille? Naulattiinko esimerkiksi kissoja puuhun erityisen paljon Ysärillä?
Nokian uutiset uutisoi joskus Ysärillä, että oli ollut siis poltettu, naulattu kissa. Se on löytynyt, se tulkittiin saatanalliseksi rituaaliksi, se asiayhteys siinä. Paikalta löytyi uskonnollista poltettua kirjallisuutta. Mutta näissä kaikissa ehkä jää hieman kyseenalaiseksi, että oliko se motiivi sitten lopulta kuinka saatanallinen. Et mähän kävin tässä myöskin haastattelemaan suojelupoliisia sekä yhtä nimettäväksi jäävää poliisin lähdettä. Ja he hienosti jotenkin sen sanallisti, että se oli myöskin heille aika vaikeaa tutkia niitä väkivalta- ja vandalismirikoksia, koska heidän tehtävä on ehkäistä rikoksia tai selvittää rikoksia, mutta heidän tehtävä ei ole pelastaa ikuista sielua aivan kadotuksesta. Joten siinä ehkä kaikessa aina jää vähän kyseenalaiseksi, että kuinka paljon läsnä oli saatana ja en mä tiedä kuinka paljon vaikka kilju.
Niin.
Mutta ne risteytyi tosi niin monessa keississä.
Tosiaan musta tuntuu, että silloin kun mä olin lapsi ja nuori 90-luvulla, niin nämä saatanan palvelut esitettiin vaikka mediassa aivan siis todellisena ilmiönä. Ei sitä niin kuin kyseenalaistettu kaikkea tätä, että liittyykö nyt niin kuin mitään saatanan palvontaa näihin asioihin, mitä siis silloin tapahtui, vai oliko kyse vaan vaikka just siitä, että nuoriso kännissä rellestää. Ja mä mietin siis sitä, että mikä rooli sillä medialla ja myös niin kuin populaarikulttuurilla on niissä meidän niin kuin muistojen muovautumisessa, koska mä olin siis tähän asti aivan varma, että totta kai siis Suomessa oli saatananpalvoja 90-luvulla.
Nyt, sä olit?
Joo. Siis kun mä ajattelin, että totta kai niin kuin oli, koska niin kuin aina oli esitetty tämä niin kuin mediassa niin, että saatananpalvoja oli ja se nyt oli tämä niin kuin 90-luvun ilmiö. Ja mä aloin oikeastaan vasta niin kuin tässä sun kirjan luettua, niin kyseenalaistaa sitä, että siis oliko oikeasti missään vaiheessa mitään saatanan palvojia. Miten sun mielestä media vaikutti silloin 90-luvulla tähän saatanan palvontapaniikin syntyyn?
Siis aivan valtavasti. massiivisesti. Et se oli se tarina, mitä vuosia kerrottiin.
Niin.
Se oli se, minkä läpi päätettiin niitä tapahtumia katsoa. Et se oli se linssi. Ei siinä puhuttu mielenterveyskriisistä. Ei siinä puhuttu siitä, miten lama-aika tai leikkauspolitiikka vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Et se oli saatana, joka niin niitä nuoria riivasi. Ja se oli myöskin mielenkiintoinen valinta, niin kuin artikkeli toisensa jälkeen lukee. Mä menin läpi Titus Jelmin, uskontotieteilijän lähdemateriaalia, hänen väitöskirjaansa. Hän on kirjannut jokaisen uutisartikkelin, mitä aiheeseen liittyi silloin 90-luvulla. Ja se on niin mielenkiintoista, että ketkä valittiin puhumaan aiheesta. Ketkä oli ne asiantuntija-äänet, jotka nostettiin ja korotettiin niin kuin, no, aiheen asiantuntijoiksi. Et selkeästi oli joku tyhjiä. Poliisi ei halunnut kommentoida, koska he eivät tienneet, miten helvetissä tätä edes kommentoidaan. Aivan. Jostain syystä päätettiin olla valitsematta tutkijoita puhumaan aiheesta. Ja sinne niin kuin, sellainen ratkaisu tehtiin. Ja sinne sitten nousi niin kuin voimakkaan kristilliset äänet, jotka ilmoitti, että hei, meillä on tästä tietoa. Me ollaan käsitelty tätä jo vuosikymmen.
Aivan.
Ja sieltä ne tarinat lähti tulemaan. Mun mielestä on vaan tosi jännä, että sä ajattelit, että oli saatanan palvoja, koska se mun niin kuin lähtökohta oli se, että ei Sale ollut mitään saatanan palvoja. Mutta sitten mä olin kartuun sille puolelle, että jumalauta, meillä oli saatanan palvoja. Tai niin kuin meillä oli ihmisiä, jotka ajattelivat palvovansa saatanaa. Että se meni ehkä jotenkin eri päin, se mun hypoteesi siinä ja lopputulos.
Niin, mä en tiedä, että johtuuko toi siis siitä niin kuin iästä ja just siis siitä, että mä oon ollut koulussa silloin, kun tää oli tää saatananpalvoja paniikki jotenkin pahimmillaan. Ja tiedäks, musta tuntuu, että se koulussa esitettiin siis samalla vakavuusasteella, että nämä on nämä tiedäks historian faktat, nämä on nämä biologian faktat ja sitten meillä on näitä saatananpalvoja. Ja nyt kun katsoin siis YouTubesta tosiaan tämän Saatana kutsuu minua elokuvan tämän kirjan luettua, niin ihan vaan verestääkseni muistojani, niin en voinut olla miettimättä, että miten meille on voitu siis koulussa näyttää tällainen niin kuin Jeesus-tyyppien valistusfilmi, jotenkin aivan kritiikittömästi näyttää, että tällaista täällä nyt on. Voisiko tällaista niin kuin edelleen näyttää Suomen kouluissa tällaista videota esimerkiksi, mikä tämä Saatana kutsuu minua oli?
No, uskonnollista materiaalia ei enää voi näyttää, koska meillä on ollut lakimuutoksia Ysärin jälkeen, mutta Ysärillä oli vielä tunnustuksellista uskonnon opetusta ja kyllähän niin kuin, silloin kun mä olin skidi, niin kyllä me laulettiin virsiä.
Sama.
Koulutunneilla ja kohtalaisen paljon pelättiin Jumalaa. mutta ehkä se jää aina hieman silleen niin kuin tulevaisuudessa kyseenalaistettavaksi, että mitä muuta skeidaa
niin
me työnnetään nuorille ja lapsille, minkä muun me ajatellaan tässä ajassa olevan ehdottoman totta. Ja mikä tajutaan ehkä vasta sitten 20-30 vuoden jälkeen. Et nyt oli jotenkin vähän biased
niin
tämä meidän katsanta tähän. Mutta eikö saakin Lahesta?
Joo.
Niin, siellä oli hurja meininki siis.
Oli, joo, ja mä katsoin just, että siinä osia siitä videosta ainakin on kuvattu siis Lahdessa. Siellä näkyy Lahden ristinkirkko taustalla, kun juostaan poispäin sieltä kirkosta dramaattisesti mäkeä alas.
Joo, ja teillä oli paljon niitä hautausmaa vandalismikeissejä. Mähän tilasin myöskin sieltä käräjäoikeudesta ja hovioikeudesta on tilannut tähän kirjaan niin kuin vanhoja oikeudenkäyntidokumentteja. Ja siinä niin kuin Lahti näytteli merkittävää roolia.
Kyllä. Ja siis mun serkkuhan on kuvannut sen Saatana kutsuu minua elokuvan.
Älä jaksa.
Joo.
Vau. Wow.
Pieni maailma, pienet piirit.
Tosi hienoa.
Joo.
Ehkä siihen Saatana kutsuu minua filmiin liittyen yksi mielenkiintoisimmista faktoista oli myös se, että sen Filkan ohjaajahan on myöskin tuottanut siis toisen hittituotteen, mikä oli Hilarius Hiiri.
Aivan.
Ja se oli muuten myöskin siis kirkon aivan tuottama projekti, mikä on tosi jännä myöskin. Mä en ikinä ollut ajatellut, että sekin on
myös
kirkon AV-toimituksen.
Myös siis yhden sukupolven traumatisoinut teos.
Joo.
Moraalipaniikkejahan nimenomaan on ollut kautta ihmiskunnan historia ja hyvin usein ne liittyy nuoriin siihen, että nuoriso on jollain tapaa pilalla. Jossain vaiheessa, kun kirjallisuus yleistyi ja tuli kaiken kansan saataville, niin vanhemmathan oli huolissaan siis romaanikirjallisuuden rappeuttavasta vaikutuksesta. En tiedä, ehkä on voinut olla joku tällainen romaanipaniikki siitä, että mitä tapahtuu nuorisolle, kun nyt lukee noita keksittyjä juttuja. Konservatiivithan hyvin usein liittyy näihin paniikkeihin. Monet näistä paniikeista on tuontitavaraa meille. Eikö myös saatananpalvoja paniikissa ollut ihan sama lähtökohta? Se ei ollut mitenkään pelkästään Nokialla syntynyt ilmiö, vaan tuontitavaraa jenkeistä.
Joo, ja tämä oli semmoinen massiivinen kulma, mikä oli mulle ehkä pikkusen yllättävä. Mähän ajattelin silloin, kun mä lähdin tätä kirjan tarinaa selvittämään, niin mä ajattelin, että tämä oli tosi Nokia-spesifi juttu. Nokialla silloin 90-luvulla eli myöskin kukoistusaikaa Nokia-herätysliike. Meidän naapurin Markku yritti seurakuntaa pappina toistuvasti herättää kuolleita ihmisiä henkiin.
As one does.
Joo, as one does. Sekin on semmoinen vaan niin kuin, että naapuri Markku tekee tällaista. Näin tämä maailma makaa.
Markku on aina ollut vähän tollainen.
Niin. Mutta ensin mulle tuli siis yllätyksenä se, että tämä oli valtakunnallinen ilmiö ja sitten se, että tämä oli kansainvälinen ilmiö. Ja saatanapaniikki on ikivanha varoventtiili sellaiselle kristilliskonservatiiviselle turhautumiselle ja se on keino pitää ihmisiä aisoissa. Et old as guy, että on kyse sitten itsellisistä naisista, jotka 1600-luvulla miellettiin noidiksi. Tai olisi kyse siitä kirjallisuudesta tai myöskin tosi monien näiden tarinoiden takaa löytyi jotain 1100 vuoden juutalaisiin kohdistettuja syytöksiä, kuten esimerkiksi verisyytös siitä, että juutalaiset tekisivät kristittyjen lapsien verestä leipää. Se on aivan täysin viety siihen niin kuin saatanan palvonta.
Donald Trump sanoo, että siirtolaiset pakolaiset syö kissoja ja koiria.
Joo, heillä on niin kuin omituinen pakkomielle tähän siis syömiseen. Se on tosi outo, niin kuin, että aina juodaan verta ja aina syödään niin kuin eläimiä tai pauvoja. Mutta kuitenkin tämä ehkä siinä niin kuin modernissa saatanan palvonnan kontekstissa tämä lähti 80-luvulla Yhdysvalloissa niin kuin ihan kulovalkean lailla leviämään. Ja siinä ehkä oli takana se, että oli toisen maailmansodan jälkeinen murros, oli nousukausi. Naiset eivät ehkä enää pääasiallisesti olleet kotona hoitamassa lapsia. Lapset kärrättiin päiväkotiin. Päiväkoti oli uusi konsepti. Siellä on vieraita ihmisiä hoitamassa teidänkin lapsianne,
aivan,
minkä vaaran se aiheuttaa. Ja paniikki oli lopulta sitten se, että päiväkotien päivähoitajat ovat osa satanistista salaliittoa, jotka uhraavat lapsia, seksuaalisesti hyväksikäyttävät lapsia, jopa vievät heitä Meksikoon sotilaiden raiskattaviksi. Siis todella hurjaa kamaa ja siitähän käytiin niin kuin Yhdysvaltojen historian kalleimpia oikeudenkäyntejä. Ja kun sitä sitten 10 vuotta siellä Yhdysvalloissa pyöritettiin ja samaan aikaan myöskin karismaattinen herätysliike oli nousussa, joka löysi tiensä Suomeen, niin vaikka nämä, mä mietin, että kehtaanko mä sanoin näin, mutta mä ajattelisin niin, että vaikka nämä kristilliset äänet, jotka 90-luvulla Suomessa puhuu saatanan palvonnasta, niin vaikka he sanovat, että heillä oli täysin uutta tietoa, että Yhdysvalloissa oli tällainen keskustelu, tai eivät he ole lukeneet näitä kirjoja, mitä Yhdysvalloissa aiheesta kirjoitettiin, niin ne tarinat, mitä meillä Suomessa kerrottiin, oli hämäävän samanlaisia. Retoriikka oli hämäävän samanlaista. Ja siis nämä samat tarinat vaan mukautuu vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, vuosisadasta toiseen, koska näitä ihan samoja tarinoita me ollaan pystytty lukemaan QAnonin salaliitoista, Hillary Clinton johtamassa pizzerian kellarissa, satanistista lasten uhraamiskulttia ja etenkin siis Trumpistien suulla näitä tarinoita tällä hetkellä kerrotaan. Mä toivoisin, että kun tämän kirjan lukee, niin voi ehkä itsekin alkaa vähän tsiikailemaan niitä tarinoita, mitä kerrotaan, että tässä ei ole mitään uutta. Nämä on vuosisatoja vanhoja. Ainoastaan joka ajalla oma vihollisensa ja sitten se mukautetaan siihen kontekstiin se tarina.
Joo, mä en myöskään ihan usko sitä, etteikö nämä 90-luvulla vaikuttaneet herätyskristilliset voimat olisi tienneet sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, koska nämä on äärimmäisen kansainvälisiä ja verkostoituneita jengejä. Tiedän tämän itse, koska olin siis tosiaan 90-luvun lopulla, tulin itse uskoon ja kuuluin karismaattiseen seurakuntaan. Ja mä en ollut oikeastaan siis koskaan ajatellut sitä, että mikä oli tämän saatananpalvontapaniikin suhde siihen mun uskoon tuloon. Mä ajattelin, että totta kai ihminen tekee itse omia valintojaan, tuolla huitelee menemään individualistina. Mutta sitten kun mä luin tämän sun kirjan, niin mä aloin miettiä, että toden totta, että se ympäristö, jossa mä oon kasvanut, se niin kuin mediamaisema, antoi mun ymmärtää, että totta kai tiedäksi on olemassa nämä pimeyden voimat ja on olemassa koko tämä saatanan palvontameininki. Ja eihän se ole voinut olla vaikuttamatta siinä vaiheessa kasvaneeseen ikäluokkaan. Sä käyt tässä kirjassa hyvin läpi sitä, että joo, täällä oli nämä Yhdysvaltojen vaikutteet, mutta sitten oli esimerkiksi 90-luvun lama. Miten se lama vaikutti tämän saatanan palvontapaniikin syntyyn?
Mun mielestä se antoi sellaisen loistava alusta, mille alkaa rakentaa sitä saatanan palvontatarinaa. Et se oli niin hurjaa aikaa. Mä en tietenkään itse en muista sitä, koska mä olin niin pieni tai herra, mä synnyin siihen aikaan. Mutta siis nuorisotyöttömyystilastot piikkas, itsemurhatilastot piikkas, monilta perheiltä lähti kokonaan kaikki pohja. Ei ollut mitään yhteisöä ympärillä, yritykset kaatu. Etenkin Nokialla se yritysten kaatuminen oli ihan hiton iso juttu, koska Nokia on yrittäjäkaupunki.
Mm.
Ja mä ajattelisin, että siihen aikaan ei ehkä tunnistettu sitä, miten se vaikutti lapsiin ja nuoriin, miten se vaikutti mielenterveyteen. Samaaikaisesti koulusairaanhoidosta leikattiin, nuorisopsykiatrisesta leikattiin. Ja sitä ei jotenkin tajuttu kelata silleen ihan samalla lailla, miten tänä päivänä. Et tietenkin se loi ihan todella hedelmällisen pohjan sellaiselle yleiselle pahoinvoinnille, itsetuhoisuudelle ja tulevaisuudettomuudelle.
Joo, ja siis tuossahan näkyy myös siis se, että silloin kun yhteiskunnan rakenteet romahtaa ja meidän leikataan vaikka sosiaali- ja terveydenhuollosta, kuten juuri nyt on tapahtumassa, niin sitä niin kuin tyhjiötähän yleensä ei jää, vaan joku sitten ottaa nämä niin kuin yhteiskunnalle kuuluvat tehtävät hoitaakseen. Ja 90-luvulla tosiaan tätä roolia sitten esimerkiksi siellä nuorisotyössä otti nämä herätyskristilliset, karismaattiset kristilliset liikkeet. Just tämä Nokian herätys Markku Koivista, joka yritti herättää kuolleita. Kiilusilmäinen saarnamies Riku Rinne, olen siis itse Rikua kuullut useamman kerran livenä silloin 2000-luvun alussa, kun pyörin niissä Jeesus-piireissä. Varmaan tosi olennaista tähän 90-luvun saatanan palvontapaniikkiin liittyy Riku Rinne ja nuorten verellä kirjoittamat kirjeet. Selvisikö sulle koskaan, että oliko näitä verellä kirjoitettuja kirjeitä oikeasti olemassa ja oliko ne siis todella verellä kirjoitettuja?
Mä tapasin Riku Rinnettä Hämeenlinnassa ja Riku toi näitä kirjeitä näytille. Asiat, joita tiedän varmaksi, on se, että kirjeitä oli, niitä oli paljon, ne olivat aikalaiskirjeitä, niitä oli kirjoitettu monella eri käsialalla, monella eri tyylillä. Monet voisi ajatella olevan jonkun tytön käsialaa ehkä. Näin, että niissä on verta muistuttavia jälkiä. Riku itse sanoi, että se on verta, mutta ei ole kukaan varmaan tehnyt DNA-testiä niille kirjeille. Et mä myöskin mietin sitä, että kuka mahdollisesti vedättää ja ketä.
Aivan.
Koska mä en sano, että Riku Rinne valehtelisi niistä kuuluisista kirjeistään, mitä hän näytti siis sadoissa ja sadoissa luokkahuoneissa ympäri Suomea käydessään valistamassa saatanan palvonnasta. Mutta voiko olla, että kun ihminen ei voi koskaan määritellä sitä, että miten hänen tarina kuullaan. Sä voit mennä valistamaan ja sä toivot, että se tekee hyvää, mutta se saattaa myös aiheuttaa vastareaktion, mitä tässä kirjassa tuli myöskin esille. Jossain pikkukunnassa ei oltu kuultukaan saatananpalvojista. Riku Rinne, Keijo Ahorinta tulee paikalle. Seuraavana päivänä kouluun tulee 10 saatananpalvojaa. Kyllä mä ainakin olin siis niin teatraalinen ja dramaattinen teini,
niin,
että mä olisin voinut huomionhaluisuudessani lähettää jollain luumukiisselillä vuorattuja kirjeitä. Ja ajatella, että näitä sitten näytetään ja nyt se mun tuska nähdään.
Aivan. Niin, ja pitää muistaa, että 90-luvulla oli hirveän vähän tekemistä. Ei ollut TikTokia. Hyvin voi kirjoittaa luumukeitolla kirjeen ja lähettää sen pastorille.
Joo, todellakin voi. Ja myöskin mä harhauduin tosi paljon tätä lähdemateriaalia kerätessä lukeen siis nuorten palstoja eri paikallissanomista. Ja siis siellä käytiin sitä keskustelua, että siellä käytiin biifiä Exän kanssa, käytiin siellä niin kuin Nokia-uutisten nuorten sana. Mitä tapahtui viime viikonloppuna puistossa?
Aivan.
Kuka rottas meidät?
Mm.
Siinä myöskin läheteltiin sellaisia niin kuin todella sentimentaalisia avoimia kirjeitä omille vanhemmille. Luultavasti sellaisen pseudonyymin takaa, minkä vanhemmat kyllä tietää, aivan, että tämä on meidän tytär. Mutta niin kuin, että se oli se tapa silloin tehdä itseään mun mielestä kuulluksi ja nähdyksi.
Nämä verikirjat on mun mielestä hyvä esimerkki siis siitä, että joo, me tiedetään, että hautakiviä kaatui ja näin edelleen, mutta sitähän me ei ihan tiedetä, että kuinka tosissaan nämä ihmiset on ollut, jotka näitä tekoja on tehnyt. Mulle jäi erityisesti mieleen, täällä oli tällainen saatananpalvonta-checklist, josta voit tarkistaa, että onko nuorisi nyt ehkä saatananpalvoja. Ja itse näin teinen vanhempana luin sitä listaa ja siellä oli asioita kuten, että yhtäkkiä kaveriporukka vaihtuu tai huonetta ei enää pidetä siistinä tai muita vastaavia asioita, jotka siis kyllä ihan joka ikisen teini-ikään kuuluu. Selvisikö sulle yhtään, että minkä verran kyse oli siitä, että nuoret innostu siitä, että aikuiset kauhistelee minkä verran oli kyse siitä, että nämä on vaan teini-ikään kuuluvia asioita, jotka aikuiset nyt tässä 90-luvulla sitten päätti leimata saatanan palvonnan elementeiksi?
Mä yritin haistella sitä tunnelmaa siis silleen, että kun mä aloitin tekemään tätä kirjaa, niin mä launchasin sellaisen saatanallisen kyselylomakkeen.
Mm.
Ja mä aloin sitä levittää Facebookin kaupunkiryhmissä. Ja mä niin kun siellä jaoin sitä ja mä sain noin 500 entisen nuoren näkemyksiä siitä, että mistä saatanan palvontapaniikissa oli kyse. Mä siellä myöskin kysyin, että missä te tiesitte tai tiesitte saatanan palvojen hengaavan, mitä saatanan palvojat tekivät, miten te kuulitte saatanan palvonnasta. Ja niistä kyselylomakkeista tuli siis semmoinen tosi polarisoitunut näkemys siihen aikaan, että toiset pelkäs aivan helvetisti.
Mm.
Toiset pelkäs niin paljon noidan käsikirjaa, toiset pelkäs, että siis okkultismi oikeasti jotenkin tulee sinuun ja saatana valtaa sinut sen takia, että sä satuit vahingossa kattoon X-Filesia TV:stä. Yksi vastaaja pelkäs ihan hulluna variksia, koska hänen kouluvalistuksessa oli kerrottu, että varikset ovat saatanan kätyreitä ja hän niitä sitten niinku pelkäs vuosikymmenen. Ja sitten siellä toisessa päässä oli ne nuoret, jotka oli silleen, että mulla ei ollut mitään muuta yhteyttä saatanan palvontaa kuin lähipiirin luoma stigma ja metallimusiikin kuuntelu. Mutta mua ei kyllä yhtään haitannut, että mun ajateltiin olevan saatanan palvoja. Et kyllä se oli aika cool myöskin.
Niin.
Pelko antaa valtaa.
Kyllä.
Etenkin siellä niin kuin yläkoulun käytävillä.
Kirja herätti paljon ajatuksia ja kysymyksiä ja yksi asia, mitä mä jäin miettimään, oli siis sun henkilökohtainen suhde pahaan ja saatanaan. Sä kerrot täällä kirjassa muun muassa, että sä lainasit Mustan Raamatun kirjastosta ehkä, mutta et lopulta uskaltanut avata sitä. Katri Ylinen, uskotko sä saatanaan?
En mä usko saatanaa, mutta mä pidän pikkusen auki sellaista mahdollisuuden ikkunaa. Et mä tosiaan lainasin Mustan Raamatun silloin kirjastosta.
Mm.
Ja se oli itse asiassa ennen, kun mä olin alkanut tutkimaan Mustaa Raamattua sille, että selvittää siinä kirjassa, että mistä Mustas Raamatus ja siihen liitetyissä legendoissa on kyse. Ja kyllä se mä jotenkin vähän kuumotti ja mä muistan, että mä ajattelin, että nyt on kyllä ihan tosi paljon kaikkea meneillä, että on stressiä ja talousongelmia, että mulla ei ole nyt vaan varaa ottaa sitä riskiä, että jos mä tuun riivatuksi. Että se on nyt niin kuin tarpeetonta tässä tilanteessa, että mä pelaan nyt varman päälle. Ja se jotenkin vähän niin kuin nolottikin mua. Mä itse pidän itseni ateistina, mutta silti huomaa, että jostain ehkä niitä ajatuksia on myöskin istutettu. Silleen, että ei liiku liikaa kannata kokeilla onneaan. Mutta kyllä mä ehdottomasti olen siis miettinyt enemmän kuin koskaan elämässäni persoonallista pahaa, sen luonnetta ja olemassaoloa ja käynyt tästä myöskin ystävien kanssa keskusteluita. Mulle on tullut myöskin yllätyksenä se, että mulla on ystäviä, jotka ovat niinku miettineet, että voinko mä olla ehkä vaarassa jotenkin sen takia, että mä nyt niinku pelleilen näillä aiheilla. Ja
vaarassa nimenomaan sen takia, että sä kosket johonkin henkimaailman asioihin, eikä siksi, että joku ihminen suuttuu sulle.
Joo, henkimaailman asioita. Ja kyllä mä niinku kunnioitan sitä.
Mm.
Sitä myös. Että se vaan tuli ehkä mulle jotenkin yllätyksenä, että no kun sitä aina ajattelin, että se oma maailmankatsomus on jotenkin niin kauhean jaettu.
Niin.
Ja mä ajattelin, että eihän nyt sellaista.
Niin, ja me ajatellaan, että me eletään nyt 2020-luvulla tosi rationaalista aikaa, ja kuka nyt uskoo mihinkään jumaliin tai saataniin tai muihin, mutta yllättävän moni.
Yllättävän moni, ja myöskin tällä hetkellä enenevissä määrin. Et myöskin silloin, kun yhteiskunnan rakenteet ei välttämättä kanna niin hyvin, niin ihmiset kääntyy enemmän uskon asioihin ja etsii sieltä puolta vastauksia. Se näkyy sekä niin kuin New Age-puolella, ja se näkyy myöskin esimerkiksi tällä hetkellä nuorten miesten kasvavana hengellisyyden tarpeena ja kasvavana kristilliskonservatiivisuutena. Et hyvin saattaa olla, että kun tässä ajassa, mitä me nyt eletään, on paljon peilautuvuutta 90-lukuun, etenkin politiikan kautta, niin saattaa hyvin olla, että meillä on edessä paljon hengellisemmät ajat kuin mitä on ollut viimeiset 15 vuotta vaikka.
Aivan. No, jos me ajatellaan niin kuin saatanaa pienellä ässällä, ei persoonallista jotain paholaista, niin jos sun pitäisi määritellä joku tällainen saatana nykypäivän kontekstissa, niin mikä tämä saatana olisi? Mitä se olisi vaikka se niin kuin jotenkin ultimaattinen pahuus, mitä meillä on meidän maailmassa?
Äärioikeiston nousu.
Aivan.
Joo.
No further questions, Your Honor.
Vihaiset valkoiset miehet. Okei, okay, joo. No, no, just saying.
Niin. Musta vähän ehkä tuntuu, että yksi mahdollinen uuden moraalipaniikin aihe on siis tekoäly. Ja mä ajattelen, että siihen liittyvään moraalipaniikkiin ainakin siis tieto on paras vastalääke. Hirveän monet esimerkiksi luovan alan ihmiset pelkää, että tekoäly tulee ja nyt vie kaikkien meidän työt ja meitä ei ketään tarvita enää mihinkään, koska tekoäly vaan itse kirjoittelee jotain kirjoja. Ja näinhän se ei siis ole. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi niin kuin tekoälyyn liittyvät moraalipaniikit syntyy just siitä tietämättömyydestä. Ja ehkä tämä on tällaisen niin kuin journalistitaustaisen ihmisen vakiovastaus, että disinformaatiota vastaan taistellaan parhaiten informaatiolla, tutkitulla tiedolla sillä, että ihmiset parantaa niitä omia tiedonhakutaitojaan, faktantarkistustaitojaan. Mutta odotanko ja oletanko mä, että yhteiskunta on menossa siihen suuntaan, että me pysähdyttäisiin ja mietittäisiin ennen kuin me jaetaan jotain kohua aiheuttavia uutisia, niin en välttämättä. Mutta kyllä mä ajattelen, että tylsä vastaus, mutta esimerkiksi siis se, että kouluissa panostettaisiin enemmän siihen, että opetetaan ihmisiä ymmärtämään sitä yhteiskuntaa. Ei vaan niin, että me tiedetään, mitä on tapahtunut aikaisemmin, vaan että me oikeasti syvällisesti ymmärretään, mitä tapahtuu meidän ympärillä, osataan kontekstoida tietoa ja sitten sen pohjalta suodattaa sitä, että kuka muuhun yrittää vaikuttaa ja miten, niin varmaan se olisi ihan hyvä lähtökohta.
Joo, se on just näin.
Katri Ylinen, kukaan ei tietenkään halua oikeasti tulla aivopestyksi, mutta jos jonkun pitäisi aivopestä sut, niin kuka tämä aivopesiä olisi ja mikä olisi aihe?
Voi helkkari, kuule, kun mä tiesin, että sä kysyt tämän ja mä oon tätä miettinyt, minä koko viime yön pyörin sängyssä, olisin, että kuka? Ehkä siihen uuteen tietoon liittyen, siihen informaatioon ja misinformaatioon, niin mä ajattelisin, että ihminen on paljon vastaanottavaisempi uudelle tiedolle ja asioiden oppimiselle silloin, kun hänellä on hauskaa. Kukaan ei opi mitään, jos heillä on sellainen olo, että heille tullaan nyt antamaan opetus. Ja mä itse ihailen siis ihan valtavasti esiintyviä koomikoita, joten mä lähdin ehkä vähän sieltä sitä etsimään. Et ehkä mä haluaisin, että esimerkiksi vaikka no Yhdysvalloista joku Seth Rogen tai Chelsea Handler voisi aivopestä, mutta Suomen kontekstista vaikka, tai siis mähän yritän aktiivisesti aina päästä stand-up-koomikko Saana-Maria Peltolan aivopesemäksi ja altistaa itseäni paljon hänen sisällöille, koska musta tuntuu, että hänellä on aika hyvä buugi ja hän osaa sellaisia aika vaikeita ja haastaviakin juttuja todella hienosti muotoilla, niin kuin vitsimuotoa, jolle on tosi helppo sisäistää. Niin ehkä joku sellainen, jonkun koominen mieli, että osaisi nähdä maailmassa kaikki absurdit ja hassut jutut ja pystyisi myöskin välittämään niitä eteenpäin niin, että ihmisillä on hauskaa. Ja meidän olisi jotenkin helpompi hyväksyttää ympäröivä maailma.
Katri Ylinen, kiitos ihan saatanasti.
Oh, kiitos. Kiitos. Ave satanas. Kiitos
Ave
paljon.
Satanas.
Regi satanas.
Auvisen aivopesula. Jankon betoni.